Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Τέσσερις και 25 πλησιάζει η ώρα, φίλες και φίλοι, και ήδη έχουμε συνδεθεί με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα και καλή καθαρά Δευτέρα. Καλή Σαρακοστή.
Καλό απόγευμα για εσάς και ό,τι καλύτερο εύχομαι για την εβδομάδα αυτή που ξεκινά σήμερα.
Δεν ξέρω, έτσι έχουμε πολλά και δεν ξέρω αν είναι όλα και ευχάριστα. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική σπανίως είναι ευχάριστη, αλλά εμείς εδώ στην Αυστραλία τι να μιλάμε τώρα για καθαρά Δευτέρα, ενώ εσείς εκεί...
Έχουμε βέβαια τον καιρό πρίμα που λέμε, είναι καλός ο καιρός, έχει ελαφρό αεράκι για το πέδαμα του Χαρταϊτού. Τα κούλουμα από ό,τι φαίνεται καλά θα ξεκινήσουν.
Λοιπόν, αφού δεν μπορούμε να φάμε εμείς, πώς τη λέμε το ψωμάκι,
τη λαγάνα.
Τη λαγάνα με λίγο χαλβά, φάει εσύ για μας, εντάξει.
Κοίταξε να δεις, εκεί που το έχουν φτάσει με τη λαγάνα, αμφιβάλλω αν ο κόσμος θα τρέξει τόσο με αγωνία να πάρει λαγάνη. Η λαγάνα έχει πεταχθεί πλέον στα ύψη, έχει φτάσει στο σημείο δηλαδή τα πόσα γραμμάρια να κοστίζουν κοντά στα 3 ευρώ. Δηλαδή κάπου έχει ξεφύγει το παιχνίδι.
Εν πάση περιπτώσει, αν καταναλώσεις λαγάνα σήμερα, κάτω και για μας προσωπικά που δεν μπορούμε να είμαστε εκεί για να συνεορτάσουμε.
Σας το υπόσχομαι.
Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην τακτική συζήτησή μας, στην κουβεντούλα που έχουμε κάθε Δευτέρα. Από την περασμένη Δευτέρα μέχρι σήμερα, τι έχει γίνει, έτσι. Λοιπόν, μεταναστευτικό και προσφυγικό μαζί με τον κορονοϊό, αυτά τα θέματα έχουν πάρει την σκυτάλη της επικαιρότητας και στην πατρίδα, όχι μόνο στην πατρίδα, γιατί έχουμε και εμείς εδώ κορονοϊό κτλ. Δώσ' μας πρώτα μια γενική εικόνα για την κατάσταση στο μεταναστευτικό, παρακαλώ, Στέλιο.
Θέμη, μετά τις απειλές της Άγκυρας για άνοιγμα της προσφυγικής κάνουλας, να το ονομάσουμε έτσι, την Παρασκευή που είχε γίνει, βέβαια προηγήθηκε σε προηγούμενο διαχρονικό διάστημα, υπήρξαν πολλαπλές αναφορές και απειλές του Ερντογάν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πάντως, μετά το άνοιγμα αυτής της κάνουλας, χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται στο έλεος των πολιτικών παιχνιδιών του κ. Ερντογάν, με την Ελλάδα μέχρι στιγμής να παρακολουθεί αμήχανη, μια κατάσταση που την ξεπερνά, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επί του παρόντος αρκείται σε δηλώσεις προθέσεων και ελεκτική συμπεριφορά. Δηλαδή, δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, θέλουμε κρατήσει στα εξωτερικά σύνορα, δηλαδή στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Νότια Ιταλία, εκεί να κρατήσει το πρόβλημα και όχι να το λύσει αυτή η ίδια σαν δικό της πρόβλημα. Επί τέσσερις μέρες άτομα κάθε ηλικίας, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και παιδιά, είναι εγκλωβισμένοι στα ελληνοτουρκικά σύνορα με προτροπή των τουρκικών αρχών. Η παρουσία των παιδιών επιβάλλεται στα καραβάνια που στέλνουν ακριβώς για να δώσουν μια διάσταση ανθρωπιστικής κρίσης. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένες προσπάθειες παραβίασης των συνόρων και επισημαίνουν ότι έγιναν 73 συλλήψεις ατόμων που δεν έχουν καμιά σχέση με το Ιντλίμπ. Που σημαίνει δηλαδή ότι έρχονται από άλλες περιοχές, έρχονται από άλλα κράτη, από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, από τη Σομαλία, από την υποσαχάρη Αφρική. Ο στρατός μας πάντως εδώ και τρεις νύχτες τοποθετεί, επισκευάζει τεχνικά εμπόδια και σειρματοπλέγματα, ενώ τοποθετεί και προειδοποιητικές πινακίδες. Την κρίσιμη αυτή κατάσταση επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν χωρίς αντιδράσεις από την κυβέρνηση μέχρι στιγμής κάποιες ακροδεξιές οργανώσεις με εθνικιστικές εκδρομές, δίθεν συμπαράσταση στα επαγγελματικά στελέχη της αστυνομίας και του στρατού. Ξέρεις πάντοτε, Θέμη, όταν υπάρχει αντάρα, αυτοί που χαίρονται είναι οι λύκοι. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια προσοχή και μια σύνεση από πλευράς του κόσμου ώστε να αντιμετωπιστεί κατά δυνατόν πιο σωστά η όλη αυτή κατάσταση, δεν χρειάζεται εξαλουσύνη. Θέλει.
Είπες προηγουμένως και το συγκρατήσαμε, Στέλιο, πως αυτές οι προσφυγικές ροές δεν έχουν σχέση με τον δοκιμαζόμενο Συριακό λαό στην περιοχή, στην πόλη Ιντλίμπ. Ποιοι είναι, από ποιες χώρες προέρχονται, αληθεύουν οι πληροφορίες για άμεση ανάμειξη της Τουρκίας?
Από ποιοι χώροι είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι μόνο μετανάστες ή προσφύγες, είναι και Τούρκοι. Είναι αυτοί που βρίσκονται δηλαδή εκεί στα σύνορα που δεν θα έχουν καμιά διάθεση βέβαια να περάσουν από εδώ, αλλά βρίσκονται εκεί ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Είναι Τούρκοι, είναι το βαθύ Ισλαμικό παρακράτος του τουρκικού καθεστώτος. Ακροδεξιοί, γκρίζοι λύκοι, Ισλαμιστές νεολαίοι του κόμματος του Ερντογάν, οπαδοί λίγο πολύ της Αλκάιδα και της συλλογικής Αλκάιδα, αυτοί είναι που εξαπολύουν επιδρομές ως μπακαλάκηδες κατά μήκος των ελληνικών συνόρων. Βίντεο από πετροπόλεμο στο Φράχτη με τα σύνορα έδειξε ξεκάθαρα κάποιες ομάδες νεαρών να επιτίθονται προς τους Έλληνες στρατιωτικούς και τους Έλληνες αστυνομικούς, κρατώντας την τουρκική σημαία. Είναι ξεκάθαρο θέμα ότι οι παρακρατικοί του Ερντογάν χρησιμοποιούν τους πρόσφυγες ως κάλυψη, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά και για να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα στις ελληνικές αρχές. Το τουρκικό καθεστώς έχοντας υποστεί, όπως όλοι γνωρίζουν, μια ήττα στη Συρία, διότι αλλιώς μπήκε εκεί κάτω από άλλες συνθήκες και κάτω από άλλες προοπτικές και με τη συνέργεια, θα λέγαμε, της Ρωσίας αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, τώρα ψάχνει τρόπο δηλαδή να ξεσπάσει αλλού αυτό το μεγάλο κάζο που έχει πάθει. Θέλει ο κ. Ερντογάν να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη της Τουρκίας από τα φέρετρα που φτάνουν εκεί από την Συρία. Επομένως θα χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο και είναι μια καλωστημένη, θα μπορούσαμε να πούμε, παράσταση αυτή που γίνεται, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει μια άλλη εικόνα στα διεθνή τηλεοπτικά ή δισογραφικά δίκτυα. Στέλιο.
Στέλιο, η ώρα εδώ είναι 4:30. Θα σε παρακαλέσω να μείνεις στη γραμμή σου. Θα πάμε πολύ σύντομα σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε. Μικρόφωνο και πάλι, φίλες και φίλοι, στον Στέργο Καστελωρίου για τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων. Στέργο.
4 νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Αυστραλία, στα 7 τα αντίστοιχα περιστατικά στην Ελλάδα. Ασύμμετρη απειλή χαρακτηρίζει η ελληνική κυβέρνηση την προσπάθεια παράνομης εισόδου στην χώρα μεταναστών. Προειδοποίησεις για την Αυστραλιανή οικονομία από τον γραμματέα του Μέρα 25 Γιάννη Βαρουφάκη και Παναυστραλιανή Σύνοδος για τα απορρίμματα πλαστικού σήμερα στην Καμπέρα.
Θα είσαι ξανά κοντά μας σε 29 λεπτά από τώρα με τίτλους κυριωτέρων, με το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Και εμείς, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον ανταποκριτή μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο τον Ρακιντζή. Στέλιο, παρακολουθήσαμε με θλίψη, πολύ μεγάλη θλίψη ομολογουμένως, την προηγούμενη εβδομάδα, τα γεγονότα κυρίως στη Μυτιλίνη και τη Χίο, αλλά όπου τις τελευταίες ημέρες εκεί εκτυλίχθηκαν αρκετά έκτροπα, ενώ τώρα έχουμε και σχεδόν ή εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θες πες το, πολεμική ατμόσφαιρα στον Εύρο, με χιλιάδες μετανάστες εκεί να προσπαθούν να εισέλθουν παρανόμως στην Ελλάδα, να μπουν στο ελληνικό έδαφος. Ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες από αυτό τον υβριδικό, όπως χαρακτηρίζεται, πόλεμο?
Σωστά μίλησες, Θέμη. Πραγματικά και αυτοί που το χαρακτήρισαν έτσι. Πρόκειται για έναν υβριδικό πόλεμο και θα προσθέσω πως είναι υβριδικός πόλεμος κατά της χώρας μας στην Τουρκία με την εργαλειοποίηση των μεταναστών. Δηλαδή το οπλικό σύστημα που χρησιμοποιούν ονομάζεται μετανάστες. Ανά πάση στιγμή όμως μπορεί να εκτροχιαστεί η κατάσταση αυτή σε κανονική πολεμική αναμέτρηση αν οι Τούρκοι προβούν σε κάποια προβοκάτσια. Δηλαδή μια προβοκάτσια από τους τζιχαντιστές του Ερντογάν δεν μπορούμε να την αποκλείουμε, όπως η δολοφονία ενός δύο Τούρκων στρατιωτών από δίθεν ελληνικές σφαίρες. Θα πρέπει να κατανοήσουμε, όπως υποστηρίζουν και έγκριτοι πολιτικοί αναλυτές, Θέμη, ότι η Ελλάδα δέχεται μια πλήρους κλίμακα σε επίθεση και επί της ουσίας δεν έχουμε κάποια προσφυγική κρίση, ούτε απλώς ένα θέμα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών, ούτε οτιδήποτε άλλο από αυτά που τέλος πάντων μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε στο λεξιλόγιο μας. Δεχόμαστε ξεκάθαρα επίθεση από την Τουρκία, ασύμμετρη και υβριδική, αλλά και ολοκληρωτικού χαρακτήρα, καθαρά και εξάστερα. Ήδη είμαστε στην τελευταία γραμμή άμυνας. Αν πέσουμε στην παγίδα που έπεσαν το 1975 οι Ισπανοί στη Δυτική Σαχάρα από το Μαρόκο, που είχαν κάνει τότε με την εισβολή εκείνων των μεταναστών, τότε θα έχουμε υποστεί συντριπτικό πλήγμα στην εθνική μας κυριαρχία. Δεν υπάρχουν περιθώρια για υποχωρήσεις, δεν υπάρχουν περιθώρια για λανθασμένες αναγνώσεις της κατάστασης που υπάρχει σήμερα, δεν υπάρχουν περιθώρια για τολμίες. Θα πρέπει η Ελλάδα, θα πρέπει τα ελληνικά κόμματα, όλο το πολιτικό σκηνικό της χώρας να ομονοήσει και να συνεργήσει στην κατάστρωση ενός πραγματικά σκληρού αμυντικού σχεδίου. Θέλει.
Εκτός από το βέτο, Στέλιο, όπως λένε ελλαδικά μέσα ενημέρωσης, στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα ποια άλλα διπλωματικά ή άλλα μέσα ενεργοποιεί για το μεταναστευτικό?
Καταρχάς, βάσει αυτού που είπες, να πω Θέμη, ότι είχαμε μια έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ με τους μόνιμους αντιπροσώπους εκεί, που αντί να την προκαλέσει αυτή τη σύνοδο η Ελλάδα και καταστρατήγησε από την Άγκυρα της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας σχετικά με το προσφυγικό μεταναστευτικό, τη σύνοδο αυτή την προκάλεσε η Τουρκία ζητώντας στήριξη του ΝΑΤΟ, όχι γιατί δέχεται επίθεση στα εδάφη της όπως ορίζουν οι συνθήκοι του ΝΑΤΟ από μια τρίτη χώρα, αλλά στα συριακά εδάφη, σε αυτά δηλαδή που παρανόμως κατέχει, που αυθαίρετα εκεί βρίσκεται. Επίσης, δεν είχαμε ένα βέτο της Ελλάδας, όπως κακώς παρουσιάσαν τη φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και μετά φυσικά το αποσιώπησαν, διότι υπήρξε διάψευση ακόμη και από τον κύριο Πέτσα, καθώς δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το ΝΑΤΟ. Δεν είναι μέσα στη διαδικασία του ΝΑΤΟ. Επομένως, σωστά κράτησε την επιφύλαξή σου στην ερώτησή σου όταν είπες ότι όπως αναφέρεται. Μέχρι στιγμής ο Πρωθυπουργός Θέμη, ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Δένδιας, είχαν πραγματικά ένα μπαράζ τηλεφωνικών επικοινωνιών με Ευρωπαίους ηγέτες για τις εξελίξεις σε Εύρω και νησιά, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά της υποσχέθηκε αποστολή στην τελεχών της Frontex. Η Αθήνα οφείλει όμως να ζητήσει την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο Συμβουλίου Κορυφής. Όχι απλώς σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε επίπεδο ηγετών. Ώστε με βάση το άρθρο 77 της Συνθήκης Λειτουργίας της ή το άρθρο 78 από τα 2, δεν θυμούμε με ακρίβεια, όπου εκεί μεταξύ άλλων ρητός που βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει πολιτική με στόχο να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των προσώπων και αποτελεσματική εποπτεία της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων της. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μεριά να το ζητάει μόνο από τη χώρα μας, χωρίς να έχει στείλει εδώ και τόσο χρονικό μεγάλο διάστημα να στείλει εδώ πέρα ενισχύσεις πραγματικά στα σύνορα της χώρας για μεγαλύτερη προστασία, αν θέλεις, του γενικότερου ευρωπαϊκού χώρου. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αποδεικνύεται μια ολιγορία τόσο από πλευράς τη δική μας, να απαιτήσουμε δηλαδή αυτό το πράγμα, όσο και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι καθίσατε ξεκάθαρα ότι όλο αυτό το πρόβλημα από ένα ευρωπαϊκό και νοτοϊκό έχει καταστεί καθαρά ελληνικό και παράλληλα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενεργοποιούν αυτά άλλα ανακλαστικά και δεν είναι σωστό να συμβεί κάτι τέτοιο. Τέλος, την πρόθεση της χώρας του να υποστηρίξει οικονομικά των χωρών τους, να υποστηρίξει οικονομικά αν θέλεις και με αστυνομικούς τις χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δέχονται μεγάλη πίεση, ιδιαίτερα στη Θράκη, η Ελλάδα δηλαδή και η Βουλγαρία, για την αντιμετώπιση όλων αυτών των μεταναστευτικών ροών, ανακοίνωσαν το Σάββατο τόσο στη Βιέννη Ομοσπονδιακός Καγκελάριος της Αυστρίας, ο κ. Σεμπάστιαν Κούρτς, όσο και στο Παρίσι ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ανακοινώσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι αν θα υπάρξουν και αποτελέσματα, αν θα δούμε άμεσα να δραστηριοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Για την ώρα πάντως δεν πέταξαν C-130 να έρθουν στην Ελλάδα και να μεταφέρουν στελέχη, υλικό και ό,τι τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται. Θέμη.
Στέλιο, σε αυτόν τον ακήρυχτο πόλεμο διά του μεταναστευτικού, η Ελλάδα είναι αμυνόμενη όπως και αν γίνει η προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Το ζητούμενο βέβαια είναι και επισημαίνεται και από αναλυτές, ποιος είναι ο σχεδιασμός για το άμεσο μέλλον.
Η κατάσταση στο μεταναστευτικό προσφυγικό, γιατί δυστυχώς αν θέλεις μεταξύ της μεγάλης μάζας των μεταναστών υπάρχουν και κάποιοι πρόσφυγες, είναι εκρηκτική όλη αυτή η κατάσταση. Τον Εύρο διαδραματίζεται η πρώτη σκηνή μιας βίαιης πολιτικής με την Τουρκία να εκβιάζει την Ευρώπη για βοήθεια και στο μεταναστευτικό και στην αντιπαράθεσή της με τη Ρωσία επί του Συριακού εδάφους, την Ελλάδα ως ήθεσε να αμήνεται από την άλλη πλευρά και την Ευρώπη να προσπαθεί να αποφύγει το πρόβλημα, να το κρατήσει μακριά και ιδιαίτερα όπως θέλει η Γερμανία και όπως πολύ πονηρά μεθόδευσε και σχεδίασε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Το πρώτο λοιπόν συμπέρασμα που προκύπτει σήμερα από την κατάσταση του Νεύρου είναι ότι η Ελλάδα ήταν απροετοίμαστη πολιτικά να αντιδράσει, ενώ θα έπρεπε να είχε ήδη ετοιμάσει σχέδιο αντίδρασης. Το βλέποντας και κάνοντας, δυστυχώς είναι κανόνας της ελληνικής πολιτικής, θα λέγαμε, πρακτικής και δεν είναι εξαίρεση. Το να κλείσει η γέφυρα του Εύρου είναι δουλειά κάποιων λεπτών. Το να εκπονήσει η χώρα μια στρατηγική είναι ουσιαστική δουλειά και χρειάζεται πάνω απ' όλα και όπως είπαμε πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα συνέργεια όλων των κομμάτων και να μπουν μπροστά οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα το υλοποιήσουν. Η Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Από τη μια η Τουρκία που μετατρέπεται σε τυποδιοκτικό κράτος, από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση που βολεύεται φορτώνοντας τα προβλήματα στην Ελλάδα και αρκεί καθούσατα σε συμπάθεια την οποία εκφράζει με λόγια χωρίς έργα. Ας ελπίσουμε λοιπόν να μην μετατραπεί και να μην επεκταθούν οι συγκρούσεις αυτές που βλέπουμε στο έργο, στον Εύρο, να γίνει μεταξύ δηλαδή συγκρούσεων μεταξύ Ελλήνων πολιτών και αστυνομικών δυνάμεων όπως είδαμε και στα νησιά, αλλά και μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών. Τότε θα μιλούμε για ένα γενικό μπάχαλο πάρα πολύ επικίνδυνο για την ελληνική κυριαρχία, πάρα πολύ επικίνδυνο για την ενότητα του ελληνικού λαού. Θέλει.
Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Είναι Δευτέρα απόγευμα, η ώρα πλησιάζει 5 παρά 20 και συνομιλούμε με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο τον Ρακιτζή. Δικαίως, νομίζω, αφιερώσαμε πολύ χρόνο από την σημερινή ανταπόκρισή σου, Στέλιο, στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Το επιβάλλει η επικαιρότητα. Όπως επίσης, η επικαιρότητα επιβάλλει να μας μιλήσεις και για άλλο ένα πρόβλημα, το οποίο είναι οξύ διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ας είτε μας μιλήσεις για την Ελλάδα, είναι η εξάπλωση του κορονοϊού. Πώς και πόσο κινδυνεύει, αν κινδυνεύει, γιατί δεν είμαστε εδώ για να σπέρνουμε πανικό, η πατρίδα μας.
Καταρχάς να πούμε ότι η πατρίδα μας δεν κινδυνεύει σε αυτό το θέμα εξ ανατολών. Και κινδυνεύει εκβεσμών. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει από τα δυτικά σύνορα της χώρας μας, δηλαδή με την Ιταλία, είναι αυτό που προκάλεσε την εμφάνιση του κορονοϊού στη χώρα μας. Επομένως δεν μπορούμε να συνταυτίσουμε και να υποθέσουμε ότι συμβαίνει οτιδήποτε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ακόμη και πρόσφυγες που διέρχονται από το Ιράν, το Ιράν έχει τους μισούς και λιγότερο από τους μισούς νοσήσαντες από τον κορονοϊό σε σχέση με τη Βόρεια Ιταλία. Γενικώς μάλλον με την Ιταλία. Άρα θα πρέπει δηλαδή να είμαστε και προσεκτικοί προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα μπορεί όλοι να πανικοβάλλονται θέμα με τον κορονοϊό. Το θέμα όμως είναι η γρήπη και θα πρέπει να μην το ξεχνάμε. Την ώρα που λαμβάνονται μέτρα για τον κορονοϊό και σωστός λαμβάνονται και θα έπρεπε να είχε θωρακιστεί η χώρα πολύ πιο μπροστά και όχι τελευταία στιγμή και να εφησυχάζεται ο κόσμος. Έχουμε μια σημαντική αύξηση των θανάτων από τον ιό, από τον απλό της γρήπης. Την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή συγκεντρώθηκαν συνολικά 77 θάνατοι από τον περασμένο Οκτώβριο. Επομένως κάπως θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει δηλαδή οι δημόσιοι υγεία, οι φορείς δημόσιας υγείας να ασχοληθούν και με αυτό το θέμα. Πάντως από τα 7 συνολικά μέχρι στιγμής κρούσματα στη χώρα μας, το ένα είναι παιδί, μαθητής δημοτικού, 4 είναι γυναίκες και 2 είναι άνδρες. Επιπλέον 3 από τα 7 κρούσματα νοσηλεύονται στη Θεσσαλονίκη και 4 από αυτά στην Αθήνα. Η κατάσταση πάντως για την ώρα δεν δείχνει να ανησυχεί ιδιαίτερα την κοινή γνώμη. Όπως έχετε ήδη ακούσει, παρόλο το ότι απογορεύτηκαν οι μαζικές εκδηλώσεις και οι παρελάσεις καρνάβαλο στην Πάτρα, στην Ξάνθη και σε άλλες περιοχές της χώρας, παρόλα αυτά ο κόσμος πάλι συγκεντρώθηκε, το γλέντισε και το απόλαυσε. Μένει επομένως να υπάρχει μια σοβαρότητα για να μην τρέχουν όλοι πανικόβλητοι στα φαρμακεία για να αγοράζουν μάσκες και αντισηπτικά.
Τώρα το ερώτημα, Στέλιο, το ξέρεις καλά, έρχεται και ξανάρχεται, καθώς ο τουρισμός αποτελεί την βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Τι στοιχεία υπάρχουν λοιπόν σε συνάρτηση με την πανδημία του κορονοϊού?
Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά, φίλε. Δεν αρκεί μια απλή αισιοδοξία και δεν είναι κάτι που εξαρτάται μόνο από τη χώρα μας. Για την ώρα σε δύο επίπεδα κινείται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στην προσπάθειά του να διαχειριστεί τυχόν συνέπειες από την έλλειψη του κορονοϊού στη χώρα μας. Ένα είναι το μακροοικονομικό και το άλλο είναι το βραχυπρόθεσμο, όπου περιλαμβάνονται εναλλακτικές για τη στήριξη επιχειρήσεων ή κλάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα άμεσα λόγω της εμφάνισης του κορονοϊού. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται θέμη, σενάρια για το πώς τυχόν θα επηρεαστεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Και κυρία εκεί είναι η επίπτωση που μπορεί να έχει στον τουρισμό, τις μεταφορές, την ναυτιλία, τομείς δηλαδή οι οποίοι έχουν εθνική σημασία για την Ελλάδα και αν θέλεις είναι η βαριά της βιομηχανία. Βέβαια δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς ότι μια συνολική πληγή για την ευρωπαϊκή οικονομία θα φέρει αναγκαστικά και ενισχυμένες μάλλον τις φωνές για δημοσιονομική χαλάρωση ενώπιση του επόμενου γύρου του Μαρτίου. Η Γερμανία δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Υπάρχει αυτή η προτεσταντική αντίληψη περί οικονομίας, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να καθεί εύκολα. Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης της χώρας εξετάζει πώς μπορεί να ανακουφίσει τον κόσμο της οικονομίας που λόγω των αναβολών, θα μπορούσαμε να πούμε, των καρναβαλικών εκδηλώσεων πλήττονται ιδιαίτερα. Παραδείγματος χάρη, εκτιμάται ότι ο τζίρος της τοπικής αγοράς βασίζεται κατά 60% σε εκδηλώσεις των ημερών. Το Ρέθυμνο ήδη η ζημιά υπολογίζεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ και στην Πάτρα ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολλά χρήματα για τοπικές αγορές. Φαίνει.
Λοιπόν, και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Τέλειο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα να έχεις, να πούμε και αυτή την ευχή και θα μιλήσουμε ξανά οι δυο μας την ερχόμενη Δευτέρα.
Να είστε καλά κι εσείς και ας ελπίσουμε η εξάπλωση του κορονοϊού να είναι περιορισμένη.
Βεβαίως, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο τον Ρακιτζή.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.